Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. Među svetovima
Svetovima svet, emisija posvećena psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Sa nama je večeras u studiju gospođica Irena Koričanac, psiholog i psihoterapeut iz univerzitetske klinike u Tiršovoj, a naša tema je tugovanje. Dobro nam došli, Irena.
Hvala.
I nekako sam mislila da možda pre nego što počnemo da pričamo o samom tugovanju, da možda popričamo malo o tome koji su to gubici. Jer kad kažemo tugovanje, ja pretpostavljam da ljudi automatski misle da je to praktično reakcija ili proces koji se događa kad izgubimo nekoga, nekog bliskog, neko je umro iz naše blizine, neko ko nam je jako blizak. Međutim, nije samo gubitak putem smrti, nego možda da osvetlimo koje se vrste gubitaka imamo.
Da, dobro večer, hvala vam što razgovaramo na ovu temu, mislim da je dosta važno. Pa mi danas kažemo da je teško naći osobu koja nije doživjela neku traumu. Živimo u tako vreme, mnogo je stresa, mnogo je situacija u kojima možemo da izgubimo nešto do čega nam je stalo i onda je gubitak nešto sa čim se suočavamo gotovo svakodnevno. Možemo da izgubimo posao, možemo da izgubimo voljenu osobu, takođe razvod braka je jedna vrsta gubitka. Dakle, nije, kao što ste lepo rekli, nije samo smrt. Smrt je taj konačni gubitak, ali ono što ja u praksi ja to zovem desio se mali gubitak, odnosno mala smrt, pod navodnicima malo, a to je svaki odlazak ili nedostatak nečega do čega nam je stalo jeste gubitak. I Vi ste to dok smo razgovarali pripremajući se jako lepo rekli, jeste da je važno da poručimo ljudima da imaju pravo na svoj proces tugovanja i da ljudi dožive različite odnose i različite završetke kao gubitke. Može, recimo, ljudi jako mnogo pate kad ostanu bez kućnog ljubimca. Zatim ono što se zaboravlja jeste da je, recimo, gubitak bebe u prva 2-3 meseca trudnoće isto ozbiljan gubitak i da recimo te žene često kažu, ali meni ne dozvoljavaju da tugujem, jer kažu, eto, pa to nije smrt deteta, ali to jeste svakako gubitak jer se žena pripremila na to da će imati dete i u tom smislu je to veoma tragičan događaj. Tako da je gubitak sve ono što doživimo kao nedostatak nečega do čega nam je stalo, neke stvari ili neke osobe.
Jeste, gubitak možda sada, što je vrlo aktualno, gubitak posla, gubitak zdravlja, ne samo naš gubitak zdravlja, nego gubitak zdravlja ljudi koji su nam bliski, gubitak, možda glupo zvuči, delova tela, ali bilo putem operacije, kao posljedica operacije sam radila dugo s jednom klijentkinjom koja je jako teško bila, je vrlo mlada i na nekom uzrastu kada se to obično ne događa. Morali su da odstrane matericu i jajnike, znači imala je totalnu histerektomiju, to je jako teško podnela sa nekako dva aspekta. Imala je utisak da je prazna, šuplja, neplodna, a isto tako je nekako i ona to vidjela kao da se neće ostvariti kao mama. Znači, gubitak doma, otadžbine, sada imamo susret s toliko izbjeglica, to su sve neki stvarno značajni gubici. Pa čak i penzionisanje može da bude u stvari gubitak. Sve zavisno od značaja, naravno to tugovanje će biti različito. Dobro, ajde sad da se vratimo na tugovanje. Šta je to, kako vi to vidite, kako vi to doživljavate i kako vi to, koju ulogu po vama ima tugovanje u ljudskom životu?
Pa mi uvijek počnemo od toga što kažemo tugovanje je proces, ali bilo bi važno da definišemo zapravo o čemu pričamo. Kad kažemo tugovanje, desila se neka trauma, znači vrlo je važno da definišemo traumu i onda je krenuo proces tugovanja kao reakcija na neki traumatični događaj. E sad, kad kažemo trauma, možemo da govorimo o događaju samom, znači to je, za razliku od stresa koji mi svi živimo svakodnevno, trauma je neki događaj koji pred osobu, pred njeno psihološko, postavlja takav zadatak, kakav, tako da kažem, težak zadatak koji ona ne može da, s kojim ne može da izađe na kraj koristeći svakodnevne mehanizme koje mi svi koristimo, takozvane mehanizme prevladavanja, odnosno boreći se sa tom situacijom na uobičajen i svakodnevni način. Znači, to su neki događaji koji nastavljaju situaciju da moramo da se menjamo, da menjamo okruženje, da je previše promjena i naš psihološki aparat se u tom trenutku zatvara. I očekuje od nas da nađemo kreativne, drugačije, inovativne načine da se izborimo sa tom situacijom. Znači, emocije se pokreću se psihološki procesi, motivacioni procesi na jedan drugačiji način od onoga što smo navikli i što nam je uobičajeno. Znači, to bi, mogli bi da kažemo grubo rečeno da su to neki teži događaji, izazovniji, psihološki izazovniji, na koje moramo da reagujemo drugačije nego inače. I onda bi mogli da kažemo da je tugovanje proces koji usledi posle događaja, kada dolazi realnost do nas, kada dolazi informacija da smo, pošto najviše ćemo govoriti o smrti, to je negde moje usmerenje, pa samim tim ćemo se usmeriti najviše na to. Znači, onog trenutka kad dobijemo informaciju da je osoba preminula, ili da se vratimo korak nazad, ukoliko osoba je u terminalnoj fazi bolesti ili znamo da će uslediti smrt, znači tugovanje počinje već tada i opraštanje počinje već tada, a ili onog trenutka kada dobijemo informaciju da se desila određena smrt.
Kad kažete tugovanje počinje tada. Šta se u stvari događa, kako, šta to otpočinje, koja je prva reakcija na vest o smrti, na taj traumatski događaj? Koja je čovekova prva reakcija?
To sad dosta zavisi od mnogo različitih faktora i tu je važno, kada mi kao psiholozi radimo, važno je da imamo na umu koji su sve to faktori koji utiču na to kako će osoba reagovati, pa i od individualnih karakteristika osobe, od tragičnosti samog događaja, od toga da li smo očekivali, od toga ko umire, u kojoj fazi našeg života se to dešava, kada gubimo neku osobu do koje nam je stalo, koliko smo vezani za tu osobu, koji je kvalitet tog odnosa bio i koliko je ta osoba bila značajna u svakodnevnom životu. Sve to kada se pomeša, mi onda kažemo da je svaki gubitak priča za sebe, da je vrlo individualna reakcija. Ono što se onda dešava jeste da sad imamo one klasične faze o kojima mi kao psiholozi dosta govorimo, a to je da imamo prvo suočavanje sa informacijom.
Dobro,
i odbijanje.
Prije nego što krenemo na faze, ajde čujemo malo muzike koja će da nas pripremi za faze.
Vaši.
Now it's closing time.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Mi pričamo o tugovanju sa našom gošćom, gospođicom Irenom Koričanac, psihologom i psihoterapeutom. Upravo smo započeli ono što ste u stvari mnogo lepo rekli, da je tugovanje jedan individualizovani proces i svako prolazi na svoj način, i krenuli ste da pričate o fazama tugovanja.
Pa da, mi smo govorimo o fazama koje je definisala Elizabeth Kübler-Ross, koja je značajno ime kada je ova oblast u pitanju, i koja je radila u Americi sa decom koja umiru i razgovarala o smrti zapravo sa terminalno obolelom decom. I onda je ona rekla da prvo kada se dogodi gubitak, dešava se poricanje, neverica. Znači, to je ono stanje šoka koje nam je svima poznato. To je moment kada naše psihološko diže odbrane od udarca koji će uslediti. Moja edukatorka je to jako lepo rekla, tugovanje za bliskom osobom ne bi niko preživeo da nema odbrana, a to je da podignemo odbrane, da se branimo od onoga što će uslediti, jer to su veoma teške emocije, to je veoma teško razumeti i težak se zadatak pred nas postavlja. Tako da je nekako prirodno da prvo doživljavamo nevericu i poricanje. Zatim sledi, mislim, ovo sada ja govorim jedno za drugim, ali ona lepo kaže da te faze ne moraju nužno da idu jedne za drugom i da nije završimo jednu fazu pa se vratimo pa pređemo na sledeću, već možemo da se vraćamo, da se one kombinuju, da osoba tokom procesa tugovanja koje traje može da se vraća na određenu fazu ili u isto vrijeme ih doživljava. Zatim osoba posle poricanja i neverice osjeća ljutnju i bes. To je onaj deo kad se svađamo sa svetom, sa Bogom, sa svima, zašto meni, ne mogu da verujem da se ovo dogodilo, i tad smo ljuti jako. I sledeća faza je kockanje, takozvano, odnosno to je ono dečije mišljenje, ajde sada ako ja uradim ovo pa da se osoba vrati, ili na koji način mogu sada da utičem da se ovo promeni. To je onako baš konkretno mišljenje, da ja tebi dam ovo, pregovaramo sa Bogom, pregovaramo sa životom, sa smrću, sa nekim razgovaramo, nekom višom silom, i dogovaramo se kako da promenimo situaciju koja nam je neprihvatljiva. I onda se desi period depresije ili depresivne reakcije velike tuge. Kad smo u kontaktu sa onim što se dogodilo, jasno nam je da se osoba neće vratiti, i tad se suočavamo sa intenzivnom tugom, možda tugom kakvu do tada, kvalitetom, odnosno kvantitetom emocije kako do tada nismo osjetili, i dolazi onda faza kada prihvatamo, kada se suočavamo sa realnošću i prihvatamo, i tad smo obično aktivni, tada preuzimamo korake. To je onaj trenutak kad se, ne znam, organizuje ostavinska rasprava, kada se dogovaramo ko će gde živeti, ako je stambeno pitanje bilo uključeno. Znači, nekako preuzimamo akciju koja govori o tome da se proces polako završava, ili bar u toj fazi smo onako kada možemo da planiramo sledeće korake i nastavljamo život. Eto, to je nekako, i te faze se smenjuju jedno drugu, to je dosta važno, i nema, obično nas pitaju koliko traje ceo proces. Ja naglasim da proces tugovanja traje dugo, u tom smislu je psihološka literatura dosta depresivna, pošto govori i o nekih 7 godina aktivnog tugovanja, ali recimo da prva godina je nešto što je jako teško, i to su onako prvi rođendani, bezvoljene osobe, prve neke godišnjice, slave, sve ono što nam je važno, gde se onda vidi, ili ne znam, osoba diplomira ili tako. Znači, u toj prvoj godini je sve teže nego kasnije, i onda polako osoba počinje da ima duge periode kada se osjeća dobro, a kada se ta intenzivna akutna tuga osjeća manje, i to se sve više i više smanjuje dok negde ne shvati da je nastavila dalje i da je to sad jedan ožiljak, da to više nije aktivna živa rana.
Dobro. Ove faze su dosta kritikovane zbog toga što, prvo, to su preuzete faze iz faze umiranja, i nekako se smatra da čovek je sveden neku pasivnu ulogu, pasivno prolazi kroz te faze, bilo da se vraća i tako, opet pasivno prolazi kroz te faze, pa je onda taj autor Worden predložio da umjesto faza postoje zadaci, i to liči nekako na one Freudove razvojne faze kada deca prolazi kroz i sve se završava, ne znam, sa toliko, sa 13 godina ili tako nešto, a onda je došao Erikson pa rekao svaka razvojna faza ima svoj zadatak, ako se zadatak ne obavi tada ima šanse za sebe. I tako su ova četiri zadatka tugovanja. Prvi je, ali u stvari jako poenta je ista.
Da.
Da u nekim fazama, u jednoj fazi potrebno je da prihvatimo činjenicu da voljene osobe nema. Znači, zadatak je prihvatanje, prvi zadatak je prihvatanje realnosti gubitka. Obično ljudi kažu, učinilo mi se kao da sam je video i kao da sam ga videla. Postoje različiti načini negiranja te realnosti gubitka. Drugi zadatak je procesuiranje patnje i bola, od patnje, bola i tuge. Treći zadatak je prilagođavanje svetu bez pokojnika ili pokojnice. A četvrti je, preslatko zvuči i stvarno jeste to i najteži zadatak, nalaženje trajnije veze sa preminulom osobom u svetlu započinjenja novog života. To je ono kada krene čovek, nastavi tamo gde je stao i prihvata naloženje mesta u sebi i te veze sa pokojnom osobom. I to je u stvari to o čemu ste pričali i u toj fazi prihvatanja. Znači, prilično liči, jedino što su ovdje to nekako zadaci, a tamo su faze, ali u stvari svaka faza i ima svoj neki cilj. Ali sad ćemo da napravimo jednu pauzu sa malo muzike, pa ćemo da nastavimo našu temu tugovanja.
It goes around and round got this sweet memory.
Slušajte Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša tema večeras je tugovanje, a naša gošća je gospođica Irena Koričanac, psiholog i psihoterapeut. Irena, šta podrazumeva rad na gubitku? Jer stalno to slušamo i stalno to provejava, treba raditi na gubitku ili raditi na tugovanju. Šta to podrazumeva?
Pa negdje kad se radi sa ljudima koji su izgubili voljenu osobu, otvaraju se tri velike oblasti. Sad zavisi kod koga će koja biti dominantna i šta će biti teme te osobe, ali sve mogu da se podvedu pod neke tri najvažnije teme. Jedna je sama trauma, odnosno kako se smrt dogodila, ko je preminuo, na koji način, da li smo imali priliku da se oprostimo. Znači, sam događaj, to je ono kad klijent dođe, vi ga onda pitate šta se dogodilo i on vam opisuje. To je neka prva tema, to je trauma. Šta se dogodilo, gde nas je to našlo, u kojoj fazi života, šta s tim radimo i tako dalje. Znači, to je nešto...
Ja to volim da zovem ispričajte svoju priču.
Jeste, upravo to, da, to je lepo rečeno. Ispričajte svoju priču, to je njihova priča s čim oni dolaze i šta je ono vrlo konkretno traumatično iskustvo koje su preživjeli. Gde su tad bili, kako im je javljeno, ko im je javio, da li su išli na sahranu, neki ljudi ne mogu da odu na sahranu, ljudi koji žive u inostranstvu, na koji način tuguju, da li su to drugi ljudi koji ih razumeju, koji su iz iste kulture, pa da li mogu da sprovedu rituale koji su vezani za religiju i tako dalje. Znači, tu se otvara veliki broj pitanja i veoma je važno o svemu tome pričati. To je jedna tema. Druga tema je samo odnos sa preminulom osobom. Znači, mi kažemo, mi psiholozi volimo da kažemo da je osoba preminula, ali da odnos koji je bio važan, on ostaje važan, pogotovo ako su to figure, ako smo izgubili roditelje, dete i tako da, ili bilo koju blisku, jaku osobu, blisku prijatelja i tako, to su odnosi koji žive i dalje i veoma je važno da razumemo u kom trenutku je taj odnos prekinut. Recimo da ako je dete tinejdžer, koju ulogu imaju roditelji tada, ako je roditelj tada otišao iz života deteta, koje su to neke teme koje su ostale neobrađene, kasnije ako smo imali neke konflikte, šta radimo sada sa tim konfliktima, druga osoba nije tu, ali sve te neke nerazrešene teme ostaju da se mi i dalje bavimo njima i moramo nešto sa njima da radimo. Znači, ne umiru teme kada je osoba otišla. I treća velika oblast je doživljaj smrtnosti. Mi ljudi smo smrtni, a o tome sve manje govorimo i nekako smrt je postala tabu. Kaže se da je ona tabu 21. veka, pogotovo sa ovim našim nekako narcisoidnim odnosom prema životu. Ne pričamo o tome i malo to stavljamo iza vrata i pod tepih, a sa druge strane neke religiozne i druge rituale kulturološke koje smo imali malo sa prezirom gledamo i odbacili smo ih, tako da nemamo alternativu, ja to volim da kažem, smrti u tranziciji. Nismo smislili ništa novo, odbacili smo sve što smo imali, tako da ostajemo sa tom temom bez da je ona adekvatno obrađena i da smo osmislili. I onda tu imamo sada doživljaj smrtnosti koji je ljudima koji su suštinski, istinski religiozni lakše, zato što imaju već ponuđeno rješenje i u to veruju. Sa druge strane, oni koji nisu religiozni, oni moraju da nađu način kako će osmisliti šta je smisao života, ono što Kohut kaže, tragizam ljudskog postojanja. Mi smo samim tim što smo rođeni i smrtni i moramo sa tim nešto da uradimo. I kada izgubimo voljenu osobu, onda nas i smrt sačeka i moramo da razmišljamo i o sobstvenoj smrtnosti i o smrtnosti uopšte, o završetku života, kako se mi to odnosimo. Lako je kada nemate u svom okruženju gubitak, onda prosto nekako malo i ne razmišljate o tome, okrenuti ste životu, to je prirodno. Onog trenutka kada se to dogodi, onda se malo zapitate i tad je važno, to je opet da nađete neku svoju utehu. Ja to volim da zovem utehu, da li je to kroz religiju, da li je to kroz onaj egzistencijalistički pristup, a to je da verujemo da je rešenje u tome živeti ovaj život u bliskim odnosima sa ljudima, biti posvećen ovde i sada i tako. Tako da ima različitih opcija, ali onda smo prinuđeni, čak i ako smo jako mladi, da se suočimo sa tim i da osmislimo svoj način, da osmislimo neku svoju teoriju ili pristup samoj smrtnosti. Znači.
Pomenuli ste te rituale, koji je, kao što je sahrana, pa ne znam, postoji niz rituala koje su značajna za tugujućeg čoveka. U kom smislu je to značajno? I rekli ste da nekako prosto nismo pronašli neke drugačije vidove za bežimo od tradicije, a tradicija nas uči nekim mudrostima. Od kog značaja je su ti rituali kao pomoć u tugovanju?
Da, rituala ima puno i u našoj tradiciji ih ima dosta i jako je zanimljivo kad pomislite, oni datiraju mnogo pre naše nauke, mnogo pre psihologije, nevjerojatno su povezani. Recimo, evo primjera jednog, to je ona 40-dnevni pomen i 40 dana duše koja slobodno luta i ne nalazi svoj mir. Mi to psihološki možemo da objasnimo danas, znajući različite teorije i potrebu za kontinuitetom i da bar na trenutak imamo taj kontinuitet, znači duša nije prešla na ovaj drugi svet, nego je tu među nama i sad mi nešto s tim radimo i treba da uradimo u tih 40 dana i to je dosta povezano i sa tim kako se dijagnostifikuje danas poremećaj vezan za patološko tugovanje i tako dalje. Znači rituali su veoma smisleni, odgovaraju na one arhetipske potrebe ljudi da nešto urade sa tim i sve vezano za sahranu, vezano za proces posle, izlaženje na groblje, porodicu koja dolazi i tako dalje, ima veze sa tim da pomogne čoveku ranije, danas nažalost sve manje, da se sa tim suoči i obradi na društveno prihvatljiv način i da prođe kroz čitav proces, da mu pomogne da prihvati novo nastalu situaciju
i realnost gubitka.
To je upravo njihova svrha i oni su zato tako vredni i zato je bi trebalo da budemo oprezni sa odbacivanjem istih.
Možda je vredno pomena to osjećanje krivice. Nekako čovjek u tugovanju ostaje sa jako puno osjećanja krivice. Da li uradio sve, da li uradio, zašto nije ovo, zašto nije ono. Vrlo često kada se ljudi nisu u situaciji da se oproste, ostaje nešto nedorečeno, ostaje možda i konflikt neki. Hoćete malo o tome da...
Da, to je, pa u tom smislu koliko god je prirodna smrt je za svaki odnos vrlo neprirodna pojava, zato što je to konačno. Osoba je otišla, niste rekli nešto što ste želeli, niste iskazali nešto, pogotovo ako su te smrti iznenadne, niste imali ni priliku. Ako se i desi, što je prirodno, mi kao psiholozi znamo da je prirodan proces svakog odnosa, da postoji konflikt i u svakom dobrom odnosu postoji konflikt i ako se desilo da ste se posvađali sa tom osobom, niste govorili i tako dalje, ostaje dosta prostora za krivicu. Takođe i neki odnosi sami po sebi nose i krivicu u sebi, pogotovo ovi ambivalentni odnosi, pogotovo u nekim razvojnim fazama sa roditeljima i tako dalje. Tako da je krivica, mislim, najčešća emocija sa kojom se radi kada se radi na procesu pored tuge, znači one čiste iskonske tuge, tu je i krivica kao neki pratilac i tu je onda dosta važno normalizovati, odnosno definisati sve što je osoba radila za, odnosno dubinu tog odnosa izvan ideje da se, da se on prekinuo, na koji način, koliko smo se voleli, šta je sve činilo taj odnos i tako dalje. Ovaj, i veoma je važno da se, da se razreši ta krivica, da bi osoba mogla da uđe u prirodan proces tugovanja i da, ovaj, da negde prihvati tu realnost i da ispuni krajnji cilj, a to je da nastavi taj život, da dozvoli sebi da nastavi jedan produktivan, kvalitetan život posle smrti osobe.
Našla sam neke mitove o gubitku, pa možda ne bi bilo loše da o njima malo popričamo. Jedan od mitova o gubitku je da će bol nestati ako ga ignorišemo. Šta kažete na to? Znači, treba ignorisati bolove i onda će oni nestati.
Da, to je, mislim, ovaj, mi kao psiholozi volimo da kažemo da kad isključite jednu emociju, isključili ste i sve druge. I podsjećamo, pogotovo ja radeći sa decom, vrlo često sam u situaciji da mu objašnjavam zašto te ružne, negativne, pod navodnicima, odnosno neprijatne emocije postoje i koje su njihova, koja je njihova funkcija. Tako da naš cilj u procesu rada ni neko zdravo tugovanje, odnosno zdrava obrada gubitka, podrazumeva da dođete u kontakt sa tugom kakvu verovatno pre nikada niste osetili. Ta dubina te emocije je vrlo intenzivna i nije čudno ili neobično da ljudi žele to da izbegnu, ali mi znamo da ovaj, kao i sve druge emocije, to nije moguće samo isključiti. Tako da neće proći ako ga ignorišemo, okrenući se na telo, što ne želimo, uformirat ćemo neke različite obrasce koji nisu dobri, koji nisu zdravi, ili ćemo da prosto zatvorimo se i za ono što život ima lepo i pozitivno da donese. Tako da to nije nikako savjet.
Jedan od mitova kaže, ako nastavimo sa svojim životom, to je znak da smo potpuno zaboravili i osobu koje više nema i da smo zaboravili na taj gubitak.
Da, to je, iza toga stoji krivica također, ovaj, o kojoj smo malo pripričali. Ima jedna lepa izreka koju pokušavam onako da je prevedem sa engleskog, to kao, u redu je da odeš u tamo, samo nemoj da se raspakuješ i da živiš tamo. E, to je, ja mislim, lepo objašnjeno proces tugovanja, a to je da moramo da se suočimo sa emocijama, ali postoji moment kad nam više nije mesto tamo. Postoji razlog zašto mi nismo tamo, znači nismo na toj strani, tad se često jave snovi onih koji tuguju, a to je da je osoba negde gde oni ne mogu da odu, gde njima nije mesto, ta osoba ih izbacuje iz neke sobe, kaže im vrati se, to je proces u kome psihičko stavlja do znanja da je vreme da se nastavi dalje. Da se nastavi dalje, sećajući se naravno osobe ove, koje je ostala i formirajući različite male rituale, ne znam, koji se tiču rođendana te osobe, svako osmisli nešto svoje ili nečega što ona volela, ili recimo ja imam klijentkinju koja na rođendan svoje mame ide u taj neki restoran u koji su išli zajedno i naručuje njen omiljeni kolač. Tako da u tom smislu postoje ta ostrva u kojima smo sačuvali tu osobu, ali smo prihvatili realnost, nastavili život dalje produktivno i kvalitetno.
Još jedan mit kaže, ako ne plačete, znači da vam nije vam žao.
Da, to je, mislim, kao sa suzama je vrlo, neki ljudi jednostavno ne plaču i nije to njihov način tugovanja, i to se najbolje vidi kod dece, recimo, da neka deca jednostavno se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo, i da bismo otvorili njihov svet i obradili njihov gubitak, moramo da im pristupimo na druge načine. Tako i neke odrasle osobe nikada ne plaču, pa ni u tim situacijama, s tim što sa tim moramo biti oprezni, zato što neki ljudi jednostavno ne plaču zato što se sebi ne mogu dozvoliti slabost, pa je tu dosta važno ne davati neku opštu preporuku da ako inače imate problem i ne plačete i nije to, to je nešto čime se treba baviti u sklopu procesa, ali nije nužno, neke osobe pate na drugi način.
Dobro, da malo ovu tužnu temu začinimo sa malo neke vedre muzike.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Među svetovima svet. Naša tema večeras je tugovanje, a pričamo sa našom gošćom, gospođicom Mirjenom Koričanac, koja je psiholog i psihoterapeut u Univerzitetskoj klinici Dečijoj u Tiršovoj. Došli smo u stvari do samog kraja, kako pomoći ljudima koji tuguju, da tako kažem, kako olakšati tugovanje.
Da, to je ujedno i vrlo lako i vrlo teško pitanje, zato što je recept na izgled lak, a to je, ja uvek kažem, budite tu za osobu, i to zvuči vrlo jednostavno, ali u suštini nije, vrlo izazovno. Kad je smrt bliske osobe u pitanju, to je univerzalna tema, to nas se svih nas se tiče, i ljudi često reaguju strahom da će se njima tako nešto desiti i zatvaraju se pred onima koji su doživjeli gubitak, ili prosto se ne osjećaju lagodno, ne znaju šta da kažu, ne znaju šta da urade. I onda ja jednostavno kažem, pitajte osobu šta joj treba. I to je veoma teško, zato što radila sam s jednom klijentkinjom koja je izgubila devojčicu i jako izbjegavala svoju najbolju prijateljicu s kojom je odrasla, kojoj je to dete bilo kao njeno dete. Ja sam je pitala zašto, ona je rekla kao, ne mogu zato što me tera da pričam o njoj, a ja ne mogu da pričam o njoj. I onda je zapravo ta prijateljica i svoje najbolje želje da bude tu i da bude otvorena, da ovo može da priča, zapravo otvarala nešto za što ona nije spremna u tom trenutku.
Da, umjesto da pita kako da budem tu za tebe.
Jeste, da. Iz najbolje namere, opet da. Kažem, otvorena da priča o nečemu o čemu većina ljudi neće da priča, ali prosto se to mimoišlo sa potrebom žene koja u tom trenutku jednostavno nije žela da govori. Ono što je mnogo važno jeste razumeti da je, kad kažemo proces, to znači da osoba nije stalno tužna. Tugovanje traje dugo, tuga je vrlo intenzivna emocija, mi ne možemo ni jednu emociju da osjećamo dugo i u kontinuitetu i osoba je nekada i psihološki i kognitivno i emotivno kao da se ništa nije desilo. I tad joj obično ne prija da priča o tome, da se pominje preminuli i tako dalje, a u trenucima kada je u kontaktu sa tugom, obično želi da priča ili neke anegdote, ljudi prepričavaju, vole da se sećaju, važno im je da i drugi govore o tome, posebno kad su deca u pitanju, nekad se okruženje ponaša kao da dete nije postojalo, a to su trenuci kada bi roditeljima prijalo da se o tome priča. Tako da je u suštini ja podržavam ljude koji su pomagači da kažu kad im je nelagodno i da kažu ja sad ne znam, ja želim da budem tu za tebe, ali ja ne znam šta tebi sada treba. I u redu je da ti jedan dan treba da smemo, idemo u kupovinu i na kafu i ponašamo se kao da se ništa nije desilo, a da sutra ti treba da plačeš, da ja ćutim, a preko sutra da pričamo o preminulom. Prosto je važno i da se razume da je to, da u tom procesu će osoba imati različite potrebe i da zapravo ne možete da pogrešite kad je pitate, recimo, ja sam tu sam za tebe, neka ćemo da ćutimo, ta tišina će biti užasno neprijatna, ali ja hoću da budem tu za tebe i samo mi reci šta ti treba. I svaki dan iznova šta ti treba, šta ti danas treba. Tako da to je razgovarajući sa ljudima koji su izgubili nekog, oni ističu to da im je značilo da neko bude tu i da im bude na raspolaganju i da oni mogu da razgovaraju.
Da, jer u stvari ja ne znam koliko je kulturološki sredina spremna da pomogne na taj način. Obično ljudi nekako imaju neke predrasude šta je dobro za osobu, kako bi osoba trebalo da se ponaša, i to trebalo bi tako je, mislim, nekako zna da bude stvarno nakon da ostane na cedilu osobu da u stvari ne odgovore na njene potrebe, kao što na primjer imali smo kad smo bili u Nurdor na Divčibarima, kad smo imali tu veliku radionicu za roditelje koji su izgubili dete, onda su nam se roditelji žalili, kako su rekli, majde, ti si mlada, imaćeš drugo i tako
neke
stvari. Jeste, da. To je kao da nekako ljudi hoće da gurnu to po tepih što pre, idemo dalje, guranje u neke, idemo dalje, a ljudi nisu spremni da idu dalje. I kao da nekako nismo spremni da vidimo potrebe drugih ljudi.
Da, to ide u oba pravca, ili je guramo u tugu ili je guramo da izađu iz tuge. Zapravo jedino što ne radimo, ne oslušnemo šta je toj osobi tad potrebno. I iako to trebalo bi da bude neka podrška, iz mog iskustva to je jako uvredljivo, posebno za roditelj, i vrlo povređujuće i uvredljivo i na mnogo nivoa pogrešno. To je često i pominjanje, imate još dece, pa dobro, pa ne znam, u tom smislu, ali to ja uvek to vidim kao posljedicu slabosti te osobe i ogromnog straha da bi to moglo njemu da se ili njoj da se desi. Pogotovo kad je smrt dece u pitanju, to je nešto što svaki roditelj onako krajičko mozga kad oseti, naježi se i ne želi da bude blizu neko kome se tako nešto desilo.
Da, što je najveća trauma.
Da, što je potpuno prirodno da jednostavno se nekako zatvaramo pred idejom, zato što to nije nešto što ne može da se desi bilo kome. Tako da u tom smislu ja to uvek doživim kao slabost te osobe, i zapravo i treba okruženje podržati da bude tu za tu osobu, nije lako.
Da, treba okruženje naučiti.
Da. Tako da, mislim, prosto nije lako, to je teška tema, zajednička nam je tema, tiče se svih nas i onda je u tom smislu lakše nekako podržati nešto što nam je, i razumeti nešto što nam je ipak malo manje blisko i malo manje zastrašujuće. Pogotovo, sad se vraćamo na onu temu, ako mi promišljamo, sad je tu Nietzsche lepo rekao da nas smrt nas uništava, ali nas razgovor i promišljanje o smrti spašavaju. I to je taj deo, ako smo mi o tome promislili, razmišljali, suočili se sa time, lakše ćemo biti tu za nekog ko kroz taj proces prolazi. I zapravo sad da se vratimo nekom za kraj, priča o smrti ja sam vodila različite grupe razgovori o smrti, to je na kraju priča o životu, priča o smislu, priča o tome kako da živimo ovaj život, da kada se on završi, kada se privede kraju, mi budemo zadovoljni onim što smo postigli. Tako da je zapravo priča o smrti se ispostavila kao jedna od najkreativnijih i najživotnijih priča. Samim tim što je i rođenje i smrt su potpuno neodvojivi, tako i razgovor o smrti je zapravo razgovor o smislu, o suštini života, o ljubavi, o progresu i napretku. Tako da,
da, ovo je baš nekako lepo, lepa misao za kraj. Hoću da vam se zahvalim, meni je žao što ovo nije, prvi put mi je žao što ovo nije televizijska emisija, da vidite Irenu, našu Irenu koja je mlada, puna života, a posvećeno se bavi ovako tužnim temama koje su ne neophodne, nego više nego neophodne. Vi radite i sa decom.
Da, ja radim najviše sa decom, i sa roditeljima, i zapravo pošto radim u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, ja radim sa najteže bolesnom decom. Kod nas je na Institut za majku i dete zapravo se upute deca kada nema odgovora za njihovo stanje na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, tako da nažalost o smrti sam najviše učila od dece i od njihovih roditelja.
Irena, šta vama pomaže da radite to? Šta vama pomaže?
Pa ja imam svoje rituale u kojima se opraštam od malih pacijenata koje smo nažalost izgubili. Ono što je na sreću jeste da to je jako mali procenat dece i da pomažem i da se suočim sa onima kojima smo uspeli da pomognemo to, i razgovor sa kolegom. Znači razgovor sa kolegom, zajedno se mi isplačemo i tako nekako stalno pronalazimo smisao, i kad je rad sa terminalno obolelom decom u pitanju, ideja da smo im pomogli, da smo bili tu za njih i da smo možda bili jedina osoba s kojom su mogli da pričaju i o strahu o smrti, dosta znači. Znači da smo uradili nešto dobro u tom danu.
Veliko vam hvala, Irena, baš vam veliko hvala. Naš gost je bila gospođica Irena Koričanac, psiholog i psihoterapeut. Stvarno ste nam pomogli da nekako zavirimo u ovu temu koja bi se rađe izbjegla. Ljudi bi rađe da izbjegnu, da gurnu po tepih. Hvala vam veliko.
Hvala vama.
A mi se čujemo u drugom satu posle vesti. Ja ću odgovarati na pitanja slušaoca. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 ili 011-322-5299. Ostanite sa nama i čujemo se u drugom satu.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U Skoplju pristalice građanske inicijative za zajedničku Makedoniju nastavile su proteste ispred makedonskog parlamenta. Zahtevaju da institucije preduzmu mere protiv nelegalnog izbora Džaferija za predsjednika Sobranja od strane SDSM-a i albanskih stranaka. Evropski komesar Johannes Hahn upozorava da bi novo nasilje u Makedoniji, kao ono od prošle nedelje, ugrozilo evropsku perspektivu zemlje. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini ocenila je da je od ključne važnosti da Priština nastavi konstruktivno zalaganje u dijalogu sa Beogradom i primeni do sada postignute sporazume. Mogherinijeva i evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn su na odvojenim sastancima u Briselu razgovarali sa kosovskim ministrom spoljnih poslova Enverom Hoxhajem. Hahn je poručio Hoxhaju da je za napredak u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i evropske reformske agende, neophodno da se Kosovo usredsredi na reforme u oblasti vladavine prava i ekonomije. Posle najave predsjednika vlade da zaposleni više neće plaćati doživotne kaznene poene ukoliko prevremeno odu u penziju, ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da bi ta inicijativa kroz izmene zakona pred poslanicima trebalo da se nađe u narednih nekoliko meseci. Sindikati navode da će to znatno rasteretiti sve zaposlene u Srbiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump dogovorili su se tokom telefonskog razgovora da pokušaju da se sastanu u julu i rade zajedno na jačanju krhkog primirja u Siriji, saopštio je Kreml, a prenosi Reuters. Navodi se da će dva lidera posebno koordinirati u borbi protiv međunarodnog terorizma, da je Putin pozvao na uzdržanost u vezi sa Južnom Korejom. Bela kuća je saopštila da su predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država razgovarali o zajedničkom radu na okončanju nasilja u Siriji i kako najbolje rešiti veoma opasnu situaciju u Severnoj Koreji. Odnosi Nemačke i Rusije su sve bolji, ali je potrebno uraditi više pre ukidanja sankcija Moskvi, do čega može doći tek potpunom primjenom mirovnog sporazuma iz Minska, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel posle razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. Putin se nada da će dijalog suprotstavljenih strana na istoku Ukrajine biti uspostavljen pre ili kasnije. Vreme danas, oblačno, od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 23 do 28, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Sweetly drape me in was never scared of nothing. I thought I had a home. Life went and broke me open, so I carried it alone. I'm finding all this well-worn sadness I never knew I kept. And I still chase you in the heartache every time you take a step. There's a scar on my soul, so let me down easy. Break my heart sweetly, like you always do. I guess I can't let go till you wreck me completely. Break my heart sweetly, drape me in blue.
Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. U ovom satu nam se možete javiti na brojeve telefona sledeće 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušalci mogu pisati na bilo elektronskom poštom, znači na mail adresu koja je meju svetovima svet@gmail.com ili poštom na Radio Beograd za emisiju Među svetovima svet, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. A mi dok čekamo neko da se neko javi i komentariše ili postavi pitanje, ja ću samo da ispričam nešto što možda nismo stigli sa Irenom. Kad smo kod pomoći ljudima koji tuguju, jako je važno ono što je Irena rekla, ali postoji još nešto, da u stvari brinete o sebi. Jer stres i koji izaziva taj proces gubitka energetski iscrpljuje čoveka. Znači, jako je važno da brinete o sebi, o tome koliko spavate, šta jedete, da stvarno nađete vremena i za fizičke aktivnosti. Postoje načini da se čovek ispuni svoje osjećanja na neki kreativan možda način. Lepo je voditi dnevnik. Vrlo je korisno, nije lepo, nego korisno voditi dnevnik, jer nekad u kontaktu sa drugima ostajemo razočarani. To je Irena jako lepo pričala o tome koji su to razlozi da u stvari nam neki, nekad naši najbliži nisu u stanju da pomognu iz sopstvenih strahova, da ne pogreši, da ne prave stvari još gore, iz raznih vrsta strahova. Tako da nekad ostanemo na cedilu i ostanemo sa svojim osjećanjima koja ne delimo sa drugima. Eto prilike da kada pišemo dnevnik, mi se u stvari, kao što se kroz suze oslobađamo nekih osjećanja, izražavamo neka osjećanja, tako možemo u stvari i pišući dnevnik da ispoljimo osjećanje da ne ostanu u nama. Još jedna je mogućnost, pogotovo u onim slučajevima gde ima puno nezavršenih poslova, pod znakom navoda, puno puta smo pričali šta znači taj izraz, znači da imamo sa pokojnikom ili pokojnicom, imamo neke nezavršene poslove u smislu da je ostalo mnogo toga nedočeno, da smo se možda svađali, imali konflikte, nesporazume, da smo nekad je svađa zadnje što je ostalo sa pokojnikom ili pokojnicom, neki konflikt nerazrešen. Tako da vrlo često se događa da ljudi ostanu sa velikim osjećanjem krivice, što nisam, što sam to, što nisam ovako, što nisam onako. I pisanje pisama koje nikad nećemo poslati, pisanje pisama koje ćemo nasloviti na pokojnicu ili pokojnika i tu i reći u tim pisima sve ono što u stvari bi željeli da mu kažemo ili joj, i što se osjećamo loše što nismo rekli. Možda je to prilika da kažemo i volim te, i ako tako nije odnos izgledao. Jako je važno da kroz, znači nećemo nikad poslati ta pisma. Ta pisma uopšte kada napišemo možemo ili čuvati, pa onda organizovati neki ritual, možda spustiti, ako postoji grob, spustiti, zasaditi u zemlju, zasaditi neku biljku preko njih ili ih jednostavno iscepati. Znači, nemojte se vraćati i čitati ta pisma zbog toga što ste tu kao suze. Eto, razumite to kao suze. Suze su korisne za ispoljavanje osjećanja. Isto tako je pisanje pisama osobama kojih više nema, koje nisu sa nama. Isto je korisno praviti fotoalbume. To je prosto kao da slavite život sa osobom koja više nije sa nama. Napravite fotoalbum. Kažu da gledanje porodičnih fotografija, postoje neke istraživanja šta u stvari čoveku može da podigne raspoloženje. Gledanje televizije, jedinje čokolade, pinje, piva, postoje razne stvari i mogu da vam kažem da na veliko iznenađenje gledanje porodičnih fotografija nosi najveći broj poena. Pa pravljenje albuma ima drugačiji smisao nego samo podizanje raspoloženja, to je čuvanje uspomena i nekako prosto slavite taj život sa pokojnikom ili pokojnicom. Postoji još jedan način da se, kreativan način da se ispoji osjećanje, to je da ili napravite kutiju ili nađete neku kutiju, malo je, napravite tu kutiju malo neobičnom, okitite je i čuvate tu uspomene, možda neku kartu, ne znam, pozorišnu, na predstavu koju ste išli zajedno, bilo šta, račun iz neke kupovine gde ste išli zajedno, neku fotografiju sa nekog izleta ili letovanja. Znači, počnete da je punite, isto kao što je fotoalbum, nekako pretvori se u slavije, u vatrome tih nekih uspomena, gde će vam biti važno i za vas, i za vašu decu, i za vaše unuke. Znači, to jeste, što rekla i Irena, tako lepo za kraj, može da bude i proslava života. Ali to su neki načini na koji se čovek može pomoći i izboriti sa tugom. Samo ne dozvolite drugom da vam popuju o tome kako treba da se osjećate, i to jednostavno ne dajte, i dozvolite sebi da ostanete i da budete i da proživite svoje osjećanja. E sad možemo malo muzike dok se neko ne javi.
There's nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can't make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way.
Ovo je emisija Među svetovima svet, Radio Beograd 1, i imamo nekoga na vezi.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ovde je Zorica iz Beograda.
Dobroveče, Zorice.
Dobroveče. Pozdrav svima u studiju. I ja sam htjela da vam postavim pitanje u vezi tugovanja kada neko umre. Mm-hmm. To je jedno ovako vrlo praktično pitanje. Pre jedno, dve, tri godine čula sam na Beogradskoj hronici, bila je reportaža, jedan čovek i žena, mislim da su oni bili majka i sin, osnovali su neko udruženje, mislim da se zove Zeleni venac, i ono je propagirano tako da pomogne ljudima kada neko umre, znači da se tu dođe osoba da se učlani otprilike kao u biblioteku i da se ljudi skupe i da tako razmenjuju iskustva šta oni rade kada im neko umre.
Mm-hmm.
Tako da sam htjela da pitam da li je dobro da se čovjek učlani, odnosno da se javi u to udruženje, da li bi to uopšte čovjeku pomoglo?
Verovatno zavisi, Zorica, od čovjeka. Neko, nikad nisam čula za to udruženje i hvala što ste rekli. Kako ste rekli se zove?
Udruženje se zove Udruženje Zeleni venac. Ja sam zapisala, mislim, broj telefona, ime i prezime tih osoba.
Dobro. To može da koristi nekome ko je spreman da u grupi priča svoja najintimnija osjećanja. Neki ljudi imaju otpore prema tome, naravno psiholozi strašno neguju taj način, to su ili grupe podrške, pretpostavljam su to grupe podrške. Uvijek je lakše kada svoje osjećanja podelimo sa drugima. Ja jako volim taj izraz normalizovanje pojave. Nekada nam se čini da mi suviše tugujemo, da suviše plačemo, sve ovo suviše naravno pod znacima navoda, i lepo je dobiti povratnu informaciju da je to potpuno u redu. Potpuno u redu kako se čovjek osjeća. Znači, kad je u grupi, tu uvijek dobije povratnu informaciju od drugih koji su možda već taj neki deo prošli, kako su ga prošli. Znači, dobije povratnu informaciju da čovjek nije usamljen u svojim osjećanjima, nego da ta osjećanja imaju i drugi ljudi. I to nekad dovodi do velikog olakšanja. Osim toga, neko je smislio možda neki način ili čuo neki način da nekako sebi pomogne, pa to mogu da dele, pa da pričaju o tim iskustvima. To je jako, jako dobro, jako dobro i korisno. Tako da nisam stvarno čula za ovo, hvala vam što ste to podelili s nama.
Pa hvala vama što ste rekli, jer ja sam mislila da se ja rado njima obratim, budući da se ja nalazim u jednom takvom tugovanju, a ne bi mi smetalo da sa ljudima pričamo grupno o tome.
Jeste, to
sam mislila da bi mi koristilo.
Jeste, može vrlo da vam koristi. Jeste, može svakom da koristi. Jednostavno neka treba prosto otići na jedan takav sastanak pa da čovjek vidi da se iskustvom nekako uveri u to da li je to za njega ili nije. Ne možemo ništa da izgubimo od jednog odlaska, i lepo je što ste otvorenog uma i što možete da odete na tako nešto i da posle odlučite da li je to za vas ili nije, umjesto da vam neko kaže da li je to. Ako je to grupa podrške, kako pretpostavljam da jeste, onda je to sasvim u redu.
Najljepše vam hvala na savjetu i pomoći.
Nema na čemu.
Prijatno.
Doviđenja. Ja bih samo rekla nekoliko reči o mogućem pogoršanju kod tugovanja kada se događaju, kad nekako taj proces teče i nekad imam utisak da se osjećamo bolje, kada se taj proces može nekako kao vratiti nekoliko koraka unazad. to su pred razne godišnjice ili braka, ako je u pitanju smrt bračnog druga, rođendani. Znači, to su tako neke stvari gde je isto tako normalno očekivati da će se čovjek osjetiti lošije zbog toga što su tada nekako sećanja ta obnovljena, možda i osjećanje krivice, i to su ta normalna, da tako kažem, po znakom navoda, pogoršanja. Druga stvar koju sam trebala da pričam, to su lekovi i tugovanje. Dešava se da ljudi kažu zašto ne bih uzeo antidepresive, ako imaju utisak da to tugovanje mnogo boli. Međutim, jako je važno se konsultovati sa psihijatrom kod uzimanja lekova. Nekada je važno, isto tako i korisno, pustiti to tugovanje da neko vreme traje, jer je to nekako normalna reakcija. Zamislite da vam je da je umro neko ko vam je blizak, ko vam je užasno značajan, bio u životu, i da vi ne tugujete. To bi bilo nekako stvarno čudno. Znači, tuga je normalna reakcija na gubitak, i vrlo često se dešava da ljudima se savjetuje da uzimaju sredstva za smirenje, bromazepami, lorazepami i ostale iz te porodice lekova, što nije korisno i nije uputno, zbog toga što ti lekovi znaju da nekako umanje sva osjećanja i da se čovjek osjeća potpuno bez osjećanja. Prosto kao nekako, kao da je pao na dno bunara, gdje je samo mrak i tišina, što nije dobro i nije ni korisno. Važno je proći kroz osjećanja. Osjećanja znaju da budu bolna, ali će taj iz tog bola, to je normalan proces koji će se smanjivati. Čovjek može da radi na tome, može da ide po psihološku pomoć, ali je važno da nešto sa tim uradi. Ona stara, to sam baš pričala sa Irenom dok smo se pripremale za emisiju, ona stara izreka "vreme leči sve", ja se, ni Irene i ja se ne slažemo sa tom izrekom. Jako je važno šta mi radimo u vremenu. Ako mi sedimo pasivno i ništa ne radimo, onda vreme ne leči. Ali je važno da mi nešto uradimo u tom vremenu. Znači, odemo po pomoć, pomognemo sebi na ove načine o kojima pričamo. A imamo nekoga na vezi?
Halo.
Dobro veče, čujem vas.
Dobro veče, da, dobro veče, poštovanje doktorka. Emisija vam je večeras odlična. Zorica iz Leskovca zove i htjela sam da vas pitam...
Vi same Zorice, dobro veče, druga Zorica.
Jeste, druga Zorica, da. Da vas pitam, kada tuga prelazi u patologiju, patološko tugovanje, kada dođe do te faze i kako ona izgleda?
Postoji to patološko tugovanje, ili da kažemo bez patologije nekako komplikovano tugovanje, koje karakteriše intenzivna žudnja za osobom koja više nema, intenzivan bol, misli i slike koje ih ne možemo da se oslobodimo, prosto se nameću i non stop su tu. Slučajevi negiranja smrti, neverica, to postoje različiti oblici toga, zamišljanje da je pokojnik živ, da je pokojnik tu, pa da je trenutno ili u bolnici ili ne znam negde, ali da je inače živ. Ekstremna ljutnja. Ljutnja je, kao što smo čuli, jedna, može biti jedna faza. Jedna faza, i to jedna od početnih faza kao reakcija na, na gubitak, je ljutnja. Ili ljutnja u smislu da nađemo krivca, da okrivimo nekog, kriv je doktor, kriv je ovaj, kriv je onaj, kriva sam ja što nisam ranije shvatila to ozbiljno ili već šta, ali nekad krivica je uperena i na, na pokojnika. Kako si mogao to da mi uradiš, da me ostaviš? Ili kako si mogla to da mi uradiš? Znači, ta ekstremna ljutnja i gorčina, to su isto znaci komplikovanog tugovanja. Znači, to je sve jako intenzivirano i jedna od stvari je osjećanje da život više nema smisla, ali da to ide toliko intenzivno da čovjek razmišlja, da ima misli o samoubistvu. Znači, to su neke, neke od odlika tog komplikovanja.
Da, komplikovanog tugovanja.
Jeste.
Dobro, to sam htjela da pitam, sve mi je jasno, veliko vam hvala.
Hvala vama.
Da, ja sam 3 godine u tugovanju za mužem, ali daleko sam od svega ovoga što ste nabrojali. Samo što nekada prođe i nađe u meni neka seta lagana i to prođe, inače živim ovako potpuno normalan svakodnevni život. Eto, čisto sam htjela da proverim sebe. Da, dobro.
Dobro.
Hvala vam najljepši i prijatno večer.
Hvala vama.
Da,
veče. Dobro veče, da li se čujemo?
Čujemo se, dobro veče. Ovde je Nevena iz Lazarevca.
Dobro veče, Nevena.
Zanima me, htjela sam da pitam u vezi smrti, pošto sam pre par godina doživjela smrtni slučaj, a da li se u toku tuge može javiti blokada? Zato što se ja niprega ne sjećam. Ne sjećam se ni sahrane, niprega se ne sjećam šta se desilo.
To je spasonosno rješenje, to je mehanizam odbrane, Nevena, i to je, to je taj mehanizam odbrane koji nas nekad štiti, ne nekad, nego nas štiti od izuzetno bolnih osjećanja. I to je u redu i to će da traje neko vreme, a je vam to smeta? Koliko je prošlo, kažete, 3 godine.
Da.
Jesi još uvek ne sjećate ničega?
Ne sjećam se niprega. Sjećam se samo slika onako kroz maglu, malo i sebe krivim zbog toga.
Aha, zašto se krivite zbog toga? Mislim, šta, kako kažete sebi, zašto ste krivi? Što se ne sjećate?
Ne, što se ne sjećam, nego što sam mislim da mogu to da sprečim, a nisam sprečila.
Naravno, kako čovjek može da spreči smrt?
To...
Jel može da spreči smrt?
Pa ne može.
Pa ne može.
Pa ne možem, na vreme možda kod lekara otišlo i tako to.
Dobro, ali to nije zavisilo od vas.
Pa
ne zavisi sve od nas. Nekada mi kažemo drugima šta mi mislimo da je dobro za njih, ali nekada nas drugi ne poslušaju. Znači, važno je da ne možemo sve uraditi što bi želeli nekad.
Da.
Potrebno i drugi da nešto uradi. Znači, vi ste mogli da nagovarate, ali ako to nije vredilo, nije vredilo, zavisi sve od te osobe. I vama su govorili mnogi verovatno da ne treba da radite ovo ili ono, pa ste ipak radili. Znači, ne možemo biti u kontroli baš od svega.
Da, i zanima me pošto već stavite 3 godine intenzivno, znači da li se to vremenom da prođe, da li se...
Ja sam rekla da vreme ne leči ako mi nešto ne poradimo sa tim. Pitanje je šta vi uopšte sa tom smrću radite. Činjenica da se posle toliko vremena ne sjećate može da znači da ste nekako nastavili tim putem, da ne prihvatate da se to dogodilo, da se smrt dogodila. Vi ste nastavili tim putem, a to nije dobar put. To jeste put kojim idemo, ali se nekako udaljavamo od toga. Ako ste slušali prvi deo emisije,
da,
postoje neke etape, postoje neke faze, postoje neki zadaci. Vi kao da ste još uvek u toj samoj prvoj fazi i nekako se grčevito držite da tu budete, kao da će vam tada, verujući da će vam biti lakše ako se ne suočite sa realnošću gubitka. A u stvari to je prva stepenica.
Da.
Pa idemo dalje. Idemo dalje polako, idemo dalje. Možete se negdje obratiti za pomoć nekom psihologu da vam jednostavno pomogne na tom putu idemo dalje. Da idemo dalje, da se penjamo tim stepenicama.
Ali mislim da je lek u pisanju.
Može, ako vam to prija, to je jako dobro. Pišite o tome. Pišite o tome kako se osjećate. Pišite i tako će se vratiti uspomene.
Pa meni se čini kako se uspomene više vraćaju da je meni sve teže.
Neće vam biti teže. To je prvi korak. Da prihvatite da osobe više nema. A onda ćete uvek, ta osoba će uvek imati jedno mesto u vašem srcu, u vašem životu. Znači to ne može niko. Mi smo imali roditelje koji su izgubili decu gdje smo zajedno sa njima napravili taj ritual. Puštam te da odeš, ali te nikad neće zaboraviti. Činjenica da ćete vi da prihvatite da osobe te nema, ne znači da ćete zaboraviti. Ne, ona će uvijek imati mjesto u vašem srcu, u vašim sećanjima. Znači, nemojte to izjednačavati. Da činjenica da prihvatate da je nema, da nije tu, da ne znači da ste je zaboravili i da ćete je izbaciti iz svog života. Ne, vi imate pravo da idete dalje i da je nosite sa sobom.
Da, razumijem. Hvala vam puno i zaista vam je emisija dobra.
Hvala veliko.
Hvala, doviđenja.
Imamo nekoga na vezi.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovdje Božidar iz Negotina, javio sam se ja i ranije, ako se sjećate.
Dobro večer, Božidare.
Dobro večer. Pa evo, lepa vam je tema. Htio sam da vam kažem, mnogo sam smrtnih slučajeva imao i u porodici i u familiji, pa da vam kažem koliko školskih drugova, pa da ne pričam o tom, mislim, kad mi je umrla majka, ja pitam direktora škole koliko meni sleduje slobodni dah. On mi kaže, pa sleduje ti 5 radnih, ali ti si 2 iskoristio, ja bi ti preporučio da u ponedjeljak dođeš na posao, znači uz decu, biće ti mnogo lakše. A vi ste pomenuli ove antidepresije, to nikada ne bi. Druženje sa prijateljima u takvim teškim situacijama, mislim da je to i posao i rad.
Da, to je vama je to koristilo. Dobro, to je stvarno i jeste da je jako važno da se ljudi koji tuguju ne izoluju. Da.
I ovi antidepresivi, to je otrov, a da ne pričamo o alkoholu. I ljudi se opuštaju pa se prepuste drugim nekim, samo druženje, ali sa prijateljima, sa iskrenim prijateljima.
Da, koji mogu da vas razumeju.
Kojima možete da se poverite, da kažete i nešto intimno iz privatnog života, evo, to je rad.
Da.
Evo, to sam htio.
Hvala veliko, to jesu dobre poruke.
Nikakve tablete, nikakve, znate, čovjek može da se van kontrole. Kako, na koji način si neko da uzima tablete, ne znam, da smirenje, za, ne znam, da guta, samo druženje prijateljsko i ništa drugo.
Hvala veliko, dobar savjet. Dobar savjet, ali neki su naravno potrebni i lekovi. Imamo nekog na vezi?
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Danilo iz Budisave, blizu Novog Sada.
Dobro večer, Danilo.
E, pa, svi smo imali nekad u životu neke tuge i sahrane, nažalost. To je, ali, pozanimao sam sportski trener, sa djecom sam radio stoni tenis 35-40 godina.
O, to je divno.
I nekako nije bilo baš takve tuge, nekako se to, ali u porodici to je neminovno, to mora da se dogodi. Čovjek je rođen, pored toga, pored sporta kojim sam se bavio celog veka i to mi je bila religija, nažalost. Ja sam čitao, došao sam do knjige koju mnogi zovu knjiga nad knjigama. Verovatno znate o čemu se radi, da je to sveto pismo Biblija.
Mm-hmm.
Pa sam tamo našao mnoge stvari koje jako mogu da uteše one koji su u tuzi i koji dožive rastanak sa svojim dragim i milima. I predlažem svim ljudima da pogledaju, da pročitaju tu knjigu, da uzmu vreme. Mnogi kažu nema vremena više. Jeste, vreme se oduzima i to je tačno. Ali u toj knjizi koja se dotiče svakog momenta čovečijeg života odgovara i na ovo pitanje. Evo, ja sam slučajno pronašao baš večeras, prosto nisam se ni nadao da će biti ovakva tema, jako je dobro da se posvetimo, kaže, jer žalost, kaže, ko je po Bogu, piše veliki apostol Pavle, pisac, jedan od pisaca Biblije, kaže, jer žalost koja po Bogu donosi za spasenje, pokajanje, za koje se nikad ne kaje, a žalost ovoga sveta smrt donosi.
Da.
Znači, ako žalimo, mnogi, Isus Hristos je...
Znate što je meni jako interesantno?
Da.
Meni je interesantno da vi citirate sada... ja nemam ništa naravno protiv vaših citata, ali meni je interesantno da ste vi na početku rekli da je stoni tenis vaša religija. I pogledajte koliko, da, ali pogledajte koliko je taj sport važan, koliko ste dece spasli u ovom životu putem stonog tenisa i sporta.
To
je sigurno se toliko i deci pomogli, jer jako je važno kad taj sport uđe u život i kad deca postanu posvećena sportu, to je onda su stvarno ta deca spašena na neki način.
Jeste, verujem da je tako, ali u posljednje vreme je to jako, ja sam u godinama, ali... bi više voleo da decu obaveštava o ome što piše knjiga na knjigama, ova prava religija, hrišćanska religija.
Da.
Velike stvari su napisane i dobro bi bilo za narode, sve ljude na svetu, da bi pogledali malo, da bi se više o tome govorilo, ja bi bio srećan i otišao bi u grob sa velikom nadom. Mi smo imali mnogo...
Dobro, to vam je, znate kako, to vam je kao i sa mnogim stvarima. Religiju ne možemo nametati. Osim toga, u šta ko veruje, to je stvarno individualno, veoma individualno. Ja ne bi spiritualnost i duhovnost, u stvari duhovnost, ja ne bi poistovećivala sa religijom. Ali dobro, sad to je filozofsko pitanje. Šteta što ste napustili taj, kako to godine mogu da budu prepreka za stoni tenis? Uvijek možete da ih trenirate.
Ja sam rođen u tome, ali sam prekršio i religiju sam zamenio sportom.
Aha.
Sam veliku grešku napravio i kajem se zbog toga.
A dobro, to nemojte se kajati, to može se popravi.
Ide, je, jeste, dok sam živ mogu da popravim.
Pa,
ali
da.
Kad uzemo, ali to nije kraj. Svetopismo je jedina knjiga koja uči ljude da to nije kraj kada čovjek umre.
Da, pazite. Ništa, hvala vam veliko, hvala vam veliko, možemo da čujemo još i druge ljude koji su se javili. Hvala. Nekoga na vezi. Dobroveče.
Hvala, dobroveče.
Dobroveče.
Ja sam Marija iz Beograda.
Dobroveče, Marija.
I htjela sam mnogo da vam pohvalim emisiju, zaista mi je pomogla i verujem da i mnogima pomogla kao i meni.
Hvala.
I žela bi da vas pitam, šta se dešava, odnosno da li je to krivica ili neki mehanizam odbrane, zato što ja kada se god prisjetim nečega vezano za osobu koju sam izgubila i kada baš želim to da zapamtim, baš to zaboravim.
Da, hoćete samo malo da stišate radio, pošto...
Hoću.
Da, e.
E, da, i meni smeta.
E, sad kažite, molim vas ponovo pitanje.
Dakle, šta se to dešava? Da li je to neka vrsta krivice ili mehanizma odbrane da kada god želim da se prisjetim, odnosno da zapamtim nešto čega sam se prisjetila, nekog događaja ili neke zajedničke aktivnosti sa voljenom osobom, ja to baš zaboravim. Znači, baš to čega sam se prisjetila, što sam želala da zapamtim, sutra da ne mogu toga više da se zatim.
Da, to je vjerojatno neki odbrambeni mehanizam, ali kako da vam kažem, to je koristan odbran. Svi mehanizmi odbrane su korisni. Moguće je da vi nekako sebe forsirate, da kažem tako, ružno, ajde lepše da smislim, ne da forsirate, nego da sebe terate, da se sećate, a da nekako vaš organizam lepo im kaže, ne sada. Sada, znači, prosto kao da je to neki unutrašnji dijalog. Vi hoćete da, kao da vas je strah da ćete zaboraviti i možda više nego što može, kako da kažem, srce da izdrži.
Da, ne bih rekla da se forsiram da se setim. Jedino što se možda forsiram jeste da kad mi samo dođi, kad se samo prisjetim zbog nečega što me spolja podsjeti, da onda to na neki način zapamtim.
Da.
Mislim da je to taj strah da ću da možda izgubim. Dakle, ne pokušavam da se prisjećam, ali kada već dođe uspomena samo od sebe, zaista pokušavam da je sačuvam.
Da.
Što ne uspevam, da.
Da, pa to je. Zašto vam ne uspeva? Zašto vam ne uspeva? Možda nekako i vi se počnete govoriti o strahu. Kao da imate strah da ćete zaboraviti. Nekad zaboravite. vidimo, ali nekad je i to kristalno jasno. Nema razloga da se plašite da ćete zaboraviti. Mi naše mile i dragi nećemo nikad zaboraviti. Oni uvijek imaju naše mesto tu. Međutim, mi nekako, naša glava nam možda kaže, dugo nisi mislio ili mislila, šta se to sad dešava, možda se javi neka bojazan i onda se to desi. Znači, koliko god da možda sebe ne osjećate to kao prisiljavanje, ali moguće da se radi o nekom strahu da ćete zaboraviti osobu do koje vam je stalo da ne zaboravite. Nećete zaboraviti. Nema recepta koliko puta treba da mislimo da bi to bio znak ljubavi. Pustite nekako stvari da idu spontano.
Dobro, hvala vam puno.
Molim, doviđenja. Ja sam želela da pričam o jednom značajnom gubitku, a to je razvod ili prekid veze ili razvod ili raskid, pogotovo kad su deca u pitanju i kada su to veze u kojima postoje deca, ali imamo jako malo vremena, ne bih htjela baš da pretrčim, to je nekako značajna tema. Ali zašto je razvod gubitak, i to veliki gubitak i za odrasle i za partnere koji se razvode i za decu? Zbog toga što je to nekako, em se prekida jedna značajna veza, em se prekida san i nada i plan da će ta veza večno trajati. Pogotovo je to za decu prosto neraskidiva veza između tate i mame. To je veoma, veoma značajan gubitak čovjek je, važno je kako deca prolaze kroz to, to je mislim jako važno da se zadrži rutina. Deci je uvijek važna rutina, bez obzira što se nekad i bune, ali deci je jako, jako važna rutina. Ona ustaljenost porodičnog života koja im donosi osjećanje bezbednosti i sigurnosti. Ako ste kao mama ostali sa detetom, vi ste još uvijek porodica, vi jeste porodica i nije lepo praviti od života kao da je to neki piknik, neki izlet da se jede iz tanjira koji su na kolenima, da se ne zna kad je ručak, kad je večera, da nema okupljenja, da stalno pokušate prikrijete suze, a to od dece ne možemo prikriti nikako. Mnogo je bolje reći trenutno sam tužna i na taj način, ali proći će, jer na taj način dozvoljavamo i svoje deci da imaju osjećanja i da ih ispoljavaju. Sedite za sto, nemojte jesti iz tanjira koji su na kolenima, ispred televizora koji je upaljen. Znači, zadržite ritual i deci su potrebna oba roditelja i kontakt sa oba roditelja je važan detetu, zašto mu je to znak da je voljen od oba roditelja, zbog toga što deca imaju pravo da prolaze kroz bezbrojne strahove kada se o razvodu radi. Važno je reći sa detetom šta se dešava, naravno nema formule kako reći, to zavisi od mnogo zavisi od uzrasta na kome je dete. Budite oprezni sa izjavama tipa ne slažemo se više, pa više nećemo živjeti zajedno. To treba malo pojasniti da dete ne shvati da svako neslaganje vodi u napuštanje i da će, ako se ne slaže sa mamom ili tatom, i on biti ili ona biti napušteni. Nikad nije dovoljno puta ponoviti volim te, može da se kaže verbalno kao volim te, može da se to kaže kroz zagrljaj koji je često isto tako jako važan. Važno je sa decom pričati o promjenama. Promjenama koje, kakve će to biti promjene? Da li će promijeniti školu, da li će promijeniti kraj, da li će promijeniti mjesto stanovanja, kako će vidjeti drugog roditelja? Ne mora to u detaljno, ali je jako važno uneti temu promjena i šta te promjene znači. Ono što nekad vrlo teško može da se u našoj sredini održi, to je to okrivljavanje. Obožavamo da okrivljavamo jedni druge, što je za decu veoma, veoma loše, ali približava se kraj emisije, pa ćemo možda ovo ostaviti za neku drugu. Meni je ostalo da praktično odjavim emisiju, da vam se zahvalim na pohvalama, da vam se zahvalim na uključenjima. Mene je najveće srce kada se vi uključujete. Ovo je bila emisija Među svetovima svet, Radio Beograda, prvi program. Naša muzička urednica je Ružica. Ružica Ćirić, naš tonac je Aleksandar Kostić i naš organizator je Milena Borčanin, ja sam Branka Kordić i vidimo, čujemo se u sljedeći utorak. Naše brojeve telefona znate, pišite nam ili elektronskom poštom ili dobrom starom poštom i hvala vam što se javljate. Hvala vam na slušanju.
Časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Politička kriza u Makedoniji se nastavlja. Protesti građanske inicijative za zajedničku Makedoniju su sve masovniji. Taljar Džaferi, koji je izabran za predsjednika Sobranja, zahtevao je da uđe u kabinet predsjedavajućeg parlamentu Trajka Veljanovskog kako bi preuzeo funkciju. Istovremeno u Sobranju je pronađena improvizovana eksplozivna naprava. Istraga je u toku. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini kaže da je od ključne važnosti da Priština nastavi konstruktivno zalaganje u dijalogu sa Beogradom i primjeni do sad postignute sporazume. Federica Mogherini i evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn su na odvojenim sastancima u Briselu razgovarali sa Enverom Hoxhajem, jednim od ministara privremenih kosovskih institucija. Hahn je poručio da je za napredak u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i evropske reformske agende, neophodno da se Kosovo usredsredi na reforme u oblasti vladavine prava i ekonomije. Posle najave predsjednika vlade da zaposleni više neće plaćati doživotne kaznene poene ukoliko prevremeno odu u penziju, ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da bi ta inicijativa kroz izmene zakona pred poslanicima trebalo da se nađe u narednih nekoliko meseci. Sindikati navode da će to znatno rasteretiti sve zaposlene u Srbiji. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom, saopštio je Kremlj. Dvojica predsjednika razgovarali su o koordinisanim akcijama u borbi protiv međunarodnog terorizma. Kandidatkinja krajnje desnice za predsjednika Francuske Marine Le Pen poručila je da bi u slučaju da u nedjelju pobedi u odlučujućem krugu izbora odmah pokrenula pregovore o reformama Europske unije koje bi omogućile Francuskoj da povrati nacionalni suverenitet. Liderka stranke Nacionalni front izjavila je to u intervju Reutersu pred današnju TV debatu sa nezavisnim centrističkim protivkandidatom Emmanuelom Macronom. Danas je Svjetski dan slobode medija. Novinarska udruženja pozvala su sve kolege da od 11:55 do 12:00 prekinu program, isključe ton i zamrače ekrane kako bi gromoglasnom tišinom pokazali spremnost da se bore za slobodu novinarske profesije. I sporta. U Novom Sadu je počelo seniorsko prvenstvo Evrope u rvanju. Učestvuje 850 takmičara iz 40 zemalja. Prvenstvo će trajati do 7. maja. Vreme danas oblačno, sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna od 23 do 28, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Come along to her from out of tonight and cry tomorrow. you behold your shattered dreams, and gigolo and gigolette awake to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along Boulevard of Broken Dreams.
Thank you. We'll build a Radio Beograd, prvi program.
Some Radio Beograd 1.
Časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skoplju pristalice građanske inicijative za zajedničku Makedoniju nastavile su proteste ispred makedonskog parlamenta. Zahtevaju da institucije preduzmu mere protiv nelegalnog izbora Džaferija za predsjednika Sobranja od strane SDSM-a i albanskih stranaka. Evropski komesar Johannes Hahn upozorava da bi novo nasilje u Makedoniji, kao ono od prošle nedelje, ugrozilo evropsku perspektivu zemlje. Šefica evropske diplomatije Federike Mogherini ocenila je da je od ključne važnosti da Priština nastavi konstruktivno zalaganje u dijalogu sa Beogradom i primeni do sada postignute sporazume. Mogherinijeva i evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn su na odvojenim sastancima u Briselu razgovarali sa kosovskim ministrom spoljnih poslova Enverom Hodžajem. Hahn je poručio Hodžaju da je za napredak u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i evropske reformske agende, neophodno da se Kosovo usredsredi na reforme u oblasti vladavine prava i ekonomije. Stekli su se uslovi da se do kraja godine povećaju penzije i plate u javnom sektoru, da se poveća i minimalna zarada, a da penzioneri više ne plaćaju doživotno penale zbog prevremenog odlaska u penziju, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin za RTS. To je, tvrdi, mnogo ranije nego što se očekivalo. Do 15. septembra mora biti doneta odluka i o povećanju minimalne cene rada, kaže Vulin. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump dogovorili su se tokom telefonskog razgovora da pokušaju da se sastanu u julu i rade zajedno na jačanju krhkog primirja u Siriji, saopštio je Kremlj, prenosi Reuters. Navodi se da će dva lidera posebno koordinirati u borbi protiv međunarodnog terorizma, da je Putin pozvao na uzdržanost u vezi sa Južnom Korejom. Bela kuća je saopštila da su predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država razgovarali o zajedničkom radu na okončanju nasilja u Siriji i kako najbolje rešiti veoma opasnu situaciju u Severnoj Koreji. Odnosi Nemačke i Rusije su sve bolji, ali je potrebno uraditi više pre ukidanja sankcija Moskvi, do čega može doći tek potpunom primjenom mirovnog sporazuma iz Minska, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel posle razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. Putin se nada da će dijalog suprotstavljenih strana na istoku Ukrajine biti uspostavljen pre ili kasnije. Vreme danas oblačno, od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 28, u Beogradu oko 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
snowman's melting. Nothing can bring him back now. His smile a twig and his nose a cucumber. His eyes two pine cones looking out. We got pictures of him, like little kids laughing. In the snow we were walking hand in hand. We went looking for a big surprise, and we found before our eyes two white elk grazing on the green. Landing on the lake of summer, nesting there and waiting for a dream.
Party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, it's laughter and a toast. From your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of it's just holding you to me,
ritual begins beneath the wedding garland. We meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out beneath the stars, ancient light, into the darkening trees. Won't you, baby, be in my book of dreams?
Radio Beograd 1.
Sweet dreams are melodies when my two disagree. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on.
Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Put a
To my room every night, and just a sprinkle of stardust and a whisper, go to sleep, everything is alright.
I close my eyes and I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer.
Thank you. in the middle of the night. I go walking in my sleep through the desert of the truth.
Radio Beograd 1. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you. My love, my love is a mountainside. So firm, so firm it can calm the tide. My love for you is a mountainside. It stands so firm it can calm the tide. That's why my love is a mountainside. My love is an ocean roar. So strong that I can't let you go. My love for you is an ocean roar. It grows so strong that I can't let you go. That's why my love is an ocean roar. My love is longer than forever and endless as the laws of time. So 99 years and forever in my heart you will still be mine. Because my love is a deep blue sea. So deep, so deep that I'll never be free. My love for you is a deep blue sea. It's grown so strong that I'll never be free. That's why my love is a deep blue sea. My love is a deep blue sea. My love is a mountainside. My love is growing so strong and that I'll never be free.
I followed you to Texas. I followed you to Utah.
We didn't find there, so we moved on.
I followed you to Alabama. Things look good in Birmingham.
our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. Hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore.
Radio Beograd, prvi program. Thank you.
Thank you.